การมีสติกับมาสเตอร์ทีที่นี่ทุกวัน
ก็เหมือนเมื่อวานวันนี้เป็นวันใหม่แล้ววันวานก็เป็นเรื่องอดีตก็วางอดีตไปก่อนให้อดีตนั้นสอนตนเองที่ปัจจุบันที่เขาเป็นเมื่อวานไปแล้วเนาะแล้วประสบการณ์ตรงนั้นเราเติบโตขึ้นแน่นอนเพราะว่าเราได้อยู่กับปัจจุบันไม่น้อยอย่างที่บอกว่าคุณภาพนั้นสำคัญปริมาณเป็นเครื่องเสริมส่งเท่านั้นเองถ้าคุณภาพเป็นพระเอกปริมาณก็เป็นพระรองอย่างนี้ก็ไปคู่กันอย่างนี้แหละเป็นสิ่งที่ส่งเสริมกันให้เกิดความก้าวหน้าเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้คุณภาพแล้วปริมาณก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเพราะว่าเมื่อมีคุณภาพบ่อยขึ้นความบ่อยนั่นแหละคือปริมาณส่วนเรื่องความต่อเนื่องยาวนานก็เป็นเรื่องของความเชี่ยวชาญในการฝึกฝนเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ที่ดีคือเข้าถึงคุณภาพที่เรานั้นเห็นแจ้งความจริงเชิงประจักษ์ด้วยตนเองคำว่าเชิงประจักษ์นี้คือเห็นจริงๆไม่ต้องนึกไม่ต้องคิดไม่ต้องจินตนาการไม่ต้องกลัวว่าจะลืมจะหลงกลัวจะหายไปกลัวจะจำไม่ได้ความเข้าใจนั้นถึงถูกเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเป็นความเห็นแจ้งแต่ไม่ใช่เห็นด้วยกันเข้าไปนึกคิดจินตนาการแต่เป็นการเห็นด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องชอบธรรมตรงนี้เป็นต้นทางของสุดทางสายเอกหมายความว่าเมื่อสุดทางสายเอกก็จะพบคำว่าสัมมาทิฏฐิก่อนเพื่อนก็เป็นมองไกลๆก็เหมือนเป็นปลายทางที่อยู่สุดทางที่เรากำลังเดินอยู่เห็นแสงลิบๆอยู่ตรงนั้นเราก็รู้สึกอุ่นใจว่านั่นไงนั่นไงสัมมาทิฏฐิทางสายกลางอยู่ตรงนั้นเหมือนไฟเขียวไฟแดงแวบๆแวบๆอยู่ตรงนั้นเราก็เดินไปตามแสงแล้วเราก็พบว่าในระหว่างทางที่เราเดินอยู่เนี่ยพวกเรารู้ไหมว่าตอนที่เราฝึกในการเดินบนทางสายเอกหรือเราฝึกในสติปัฏฐานเรามี MRP บวกสติปัฏฐานเดินคู่กันไปเนี่ยเราไม่ค่อยสนใจอย่างอื่นเพราะว่าเรามุ่งมั่นการอยู่กับปัจจุบันถ้ากับว่าเหมือนคนขับรถที่ผ่านถนนเส้นตรงก็คือซูเปอร์ไฮเวย์จะไม่ค่อยมองซ้ายขวาเพราะว่าถูกบังคับด้วยกติกาคือต้องวิ่งตรงอย่างเดียวแล้วก็ความเร็วมีจำกัดขั้นต่ำไม่ใช่ความเร็วมีจำกัดขั้นสูงห้ามขับต่ำกว่า80อย่างนี้หรือในเมืองนอกบางแห่งห้ามขับต่ำกว่า120กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือไมล์ต่อชั่วโมงแต่เราก็ต้องขับไปตามเส้นทางนี้เพราะรู้ว่าเส้นทางนี้จะพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางเราก็ทำตามกติกาเมื่อขับรถยนต์ไปเราเลยไม่มีเวลามองซ้ายมองขวาว่ามีอะไรบ้างทีนี้เมื่อเราเดินไปสักพักหนึ่งเรามีความเชื่อมั่นแล้วเราเดินบ่อยคำว่าเดินบนทางสายเอกไม่ใช่ว่าเราเดินแล้วหยุดแล้วก็เราเดินแล้วไม่เดินอีกเราฝึกเดินไปเรื่อยๆเพราะว่าคำหนึ่งที่อยู่คู่กับเราคืออะไรจงเป็นผู้ใหม่อยู่เสมอนี่แหละทำให้เราเหมือนเดินใหม่ทุกวันเลยทั้งที่เราเดินมานานแต่จริงๆเราเดินใหม่ทุกวันเพราะว่าคนเก่าได้เดินจบไปแล้วคนนี้เดินใหม่ชำนาญขึ้นทีนี้ในระหว่างที่เดินทางมาสักช่วงเวลาหนึ่งปรากฏว่ามีผู้บอกเราว่าเห็นเรื่องราวทางซ้ายมือไหมเห็นทางขวามือไหมว่ามีอะไรเราจึงค่อยสังเกตว่าระหว่างทางที่เราเดินอยู่เนี้ยเราพบเห็นอะไรบ้างบางทีก็เป็นการเห็นที่เป็นแสงลิบๆอยู่สุดทางสายเอกที่เขาเรียกว่าทางสายกลางเราก็ได้เห็นว่าอ๋อตรงนั้นมีเรื่องวิสุทธิ7อีกนะมีเรื่องของความเป็นผู้รู้แจ้งในความเป็นอริยบุคคลระดับต่างๆมีขั้น1ขั้น2ขั้น3ขั้น4ตั้งแต่พระโสดาบันจนถึงอรหันต์เราก็รู้ว่าเราไม่ค่อยมองแต่สุดท้ายมีคนบอกเราก็มองในระหว่างทางมีวิปัสสนูปกิเลสบ้างมีสังโยชน์อยู่คอยให้เราเห็นเป็นระยะอย่างเงี้ยเราก็มองไปเรื่อยเราก็มองเห็นว่าทำเหล่านี้นะที่เรากำลังเดินอยู่เนี่ยไปสอดคล้องกับเรื่องของทางสายกลางในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรมาสอดคล้องกับเรื่องของอนัตตลักขณสูตรที่เราเรียนเมื่อวานวันนี้เราจะเจาะลึกเข้ามาในการเรียนรู้คู่กับ MRP เราจะทำอย่างไรให้เข้าใจง่ายขึ้นเราได้เห็นเพราะว่ามีคนบอกให้เราแต่เราทำไมมองได้เพราะเราเริ่มชำนาญในการที่จะเดินบนทางสายเอกเนี่ยเหมือนคนขับรถใหม่ๆอ่ะไม่กล้าปล่อยพวงมาลัยเพราะว่าเกรงไงกลัวพวงมาลัยจะหลุด กลัวจะหลุดแล้วก็จะเกิดอุบัติเหตุด้วยความไม่ชำนาญแต่พอขับรถไปนานๆบางทีปล่อยมือเฉยเลยไปค้นของในกระเป๋าดีว่าศูนย์รถยนต์ดีก็เลยไม่เกิดอุบัติเหตุคือมีความชำนาญถึงขั้นประมาทที่เป็นตัวอย่างให้พวกเราฟังว่าถ้าทางโลกก็ประมาณนั้นในทางธรรมเนี่ยเราไม่ได้ทิ้งพวงมาลัยรถแต่เรารู้เราชำเลืองดูเราเห็นเรามองไปข้างหน้าเราไม่กังวลกับข้างหลังแล้วเราไม่กังวลกับสามแยกไฟแดงว่าไกลขนาดไหนเราสนใจได้ทุกอย่างทำให้เรานั้นกลายเป็นผู้ที่มีภูมิปัญญารู้แจ้งประกอบกันได้แข็งแรงมากขึ้นเวลาเราสนทนากันในเรื่องของพุทธกิจ45พรรษาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้เราอยู่กับพระองค์ย้อนยุคไปเข้ากระจกไปเป็นทวิภพเนี่ยเหมือนหนังเรื่องทวิภพสมัยก่อนนะไม่รู้ใครทันหรือเปล่านะก็แวบเข้าไปออกมาหาโลก2โลกเท่ากับว่าเรามองย้อนยุคไปว่าตอนนั้นน่ะพรรษาที่1พระองค์สอนอะไรแล้วสอนเรื่องนี้ให้ใครคนที่เล่านี่คือพระอานนท์หมดเลยนะพระอานนท์เล่าวันที่มีการสังคายนาธรรมครั้งที่1หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว3เดือนวันที่พระมหากัสสปะเป็นประธานพระอานนท์เป็นผู้ตอบสิ่งที่ประธานสงฆ์คือพระมหากัสสปะถามว่าพระเจ้าสอนอะไรที่ใดเรื่องนี้สอนที่ไหนแล้วก็ใครเป็นต้นเรื่องอะไรเงี้ยประมาณนี้พระอานนท์ก็ตอบทั้งพระสูตรแล้วก็พระอภิธรรมส่วนพระบาลีก็ตอบในข้อของพระวินัยเพราะว่าพระอุบาลีท่านเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในการรู้เรื่องพระวินัยส่วนพระอานนท์เป็นผู้รู้เรื่องที่เป็นพระอุสูตรด้านพระธรรมซึ่งพระธรรมก็มีพระสูตรแล้วก็พระอภิธรรมครบหมดเลยทีนี้ในเรื่องหนึ่งที่เราได้เรียนซึ่งเราจะไม่บอกว่าเราจะเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างเราไปเรื่อยๆสบายๆเหมือนตีซะว่าเราได้เกาะชายจีวรของพระพุทธองค์เดินไปในสมัยพุทธกาลคิดอย่างนั้นนะมองเห็นจีวรของท่านท่านเดินทางตั้งแต่ท่านโปรดปัญจวัคคีย์ท่านเดินทางไม่เคยหยุดจนถึงวันที่เข้าถึงมหาปรินิพพานพรรษาที่45วันนั้นพระองค์อายุของกายพระองค์80อายุของจิตที่เป็นพระพุทธเจ้า45พรรษานะอายุของกายที่เป็นมนุษย์เนี่ย80ทีนี้เมื่อท่านใช้เวลาวันที่บรรลุธรรมแล้วท่านทบทวนความรู้49วันคือ7สัปดาห์77 49เนี่ยเพื่อทบทวนธรรมะแล้วมีแนวโน้มว่าจะมีสอนแล้วสหัมมดิผมก็มารัตนาก็เลยมีการเผยแผ่ธรรมพระองค์เดินลำพังตั้งแต่หลังจากวันที่49ไปแล้วที่พระองค์ทบทวนธรรมก็ตีซะว่าวันที่50ที่พระองค์รู้แจ้งก็เดือนกว่าเองจากนั้นพระองค์ก็ดำเนินด้วยพระบาทของพระองค์ใช้เวลา11วันเพื่อมาโปรดปัญจวัคคีย์การเดินทางของพระพุทธเจ้าท่านเดินด้วยพระบาทนะแล้วพระองค์ก็เดินแบบธรรมดาไปด้วยความเป็นปกติของผู้ที่มีภูมิปัญญาสูงส่งและมีบุญบารมีที่สูงยิ่งแล้วพระองค์ก็ดำเนินไปเรื่อยๆพอออกพรรษานั้นพระองค์ก็ให้สาวกทั้ง60รวมพระองค์61ก็แยกกันเดินทางอีกพระองค์ก็ไม่หยุดเดินไปเรื่อยๆจนถึงวันที่พระองค์จะละกายมนุษย์เพราะกายมนุษย์ที่พระองค์มาครองอายุ80หมดอายุขัยแล้วพระองค์ก็ทำหน้าที่ของความเป็นพระพุทธเจ้าตลอด45จิตแห่งพระพุทธเจ้า45พรรษานะกายที่พระองค์ครอง80ปีทีนี้ในวันสุดท้ายที่พระองค์จะละกายที่พระองค์มาครองพระองค์ก็ยังสอนให้กับปริภาชกเพื่อโปรดให้เป็นอรหันต์องค์สุดท้ายอีกครั้งหนึ่งลองดูสิทำงานตลอดเพื่อให้ดวงจิตทั้งหลายเป็นอรหันต์น่ะตั้งแต่เดินไปพบปัญจวัคคีย์จนไปถึงปริภาชกที่ชื่อสุภัทธะน่ะวันนั้นน่ะเชื่อมหัวกับท้ายคนที่อธิษฐานมาคือกนธัญพราหมณ์อธิษฐานมาแต่อเนกอนันต์ต่อหน้าพุทธเจ้าแล้วก็จนได้มาเกิดร่วมกันกับพุทธเจ้าที่ตั้งใจมาเพื่อปรารถนาเป็นสาวกองค์แรกก็ได้สิ่งนั้นจริงๆคนที่ไม่ใช่ก็ไม่สามารถรู้ได้ในธรรมเหล่านี้ ก็เป็นกนธัญญะพราหมณ์แล้วปรากฏเป็นชื่อว่าอัญญากนธัญญะรู้แล้วหนอเป็นคนแรกแล้วคนสุดท้ายก็อธิษฐานมาเหมือนกันก็คือสุปทาปริภาชกก็เป็นอรหันต์องค์สุดท้ายที่ได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าบรรลุธรรมก่อนพระพุทธเจ้าจะเข้าถึงมหาปรินิพพานทำอะไรล่ะที่สอนสุปทาปริภาชกเราค่อยติดตามเนาะจันมีความสุขเป็นพิเศษที่ได้นำเรื่องราวเหล่านี้มาถ่ายทอดเพราะว่ารู้สึกเหมือนได้เดินทางแล้วรู้สึกเหมือนเราได้ copy and develop อย่างชัดเจนเลยเราไม่ต้องคิดไกลว่าเราเอาโมเดลของการเผยแผ่ธรรมมาจากไหนก็มาจากมหาบุรุษที่เราเคารพนับถือนี่ไงแต่ว่าเราไม่สามารถทำสเกลแบบนั้นได้เพราะเราไม่ใช่พระพุทธเจ้าเราก็ทำสเกลน้อยๆเจียมเนื้อเจียมตัวแบบพวกเราแต่เราก็ไม่หน่อมแนมไม่ดราม่าเราไม่ใช่เป็นคนที่ขาดปฏิภาณไปพริบเราพอใช้ได้อยู่นะพอใช้ได้พอใช้ให้คะแนนว่าร้อยคะแนนก็ได้สัก20 30ก็ได้อยู่เก็บสะสมไปเรื่อยๆเดี๋ยวพระพุทธองค์เห็นพวกเรากลุ่มนี้เหนียวแน่นเหลือเกินก็เลยมีจักรวาลดลจิตดลใจให้หลายคนส่งกันบ้านมาอยากฟังเรื่องโน้นอยากฟังเรื่องนี้แล้วก็ส่งกันบ้านมาบ้างสงสัยเรื่องโน้นสงสัยเรื่องนี้เป็นยังไงล่ะสุดท้ายพบของแท้เลยเส้นทางนี้ถือว่าตอบโจทย์ชีวิตทั้งชีวิตของอาจารย์เองก็คิดว่าตอบโจทย์ชีวิตพวกเราด้วยเพราะว่าเราจะได้เรียนรู้ธรรมะพระเจ้าที่สำคัญไงอะไรที่เกินความจำเป็นเรารู้แบบรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาตรแบกหามอะไรที่สำคัญจำเป็นกับเราเราก็รู้ไว้ให้ลึกซึ้งแล้วก็นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ผ่านการย่อยข้อมูลเหล่านั้นมาเป็นความรู้เราให้ได้เครื่องมือเรามี O บวก B เท่ากับ PP สัพพติปัฏฐานคือมีทั้งกายเวทนาจิตธรรมเรามีครบทั้งหมดในเครื่องมือที่จะไปรู้แล้วเราก็ยังมีชีวิตอยู่กับกายที่มีชีวิตด้วยเราก็มีชีวิตคือมีสติกายก็มีชีวิตคือลมหายใจมีครบทุกอย่างตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ยังเป็นปกติอยู่คนที่เรียนในห้องนี้ไม่เป็นผู้พิการซักคนเดียวเป็นผู้ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยความอยู่ดีมีสุขกันทั้งนั้น อุดมสมบูรณ์มากกว่าคนทั่วไปด้วยซ้ำไปแต่เราไม่เปรียบเทียบแบบนั้นเราเปรียบเทียบด้วยบุญบารมีว่าใครหนอจะให้เรามานั่งฟังธรรมแบบนี้ถ้าเราไม่เห็นประโยชน์จริงๆแล้วอย่างจารย์เองใช่ไหมจารย์จะมานั่งทำอะไรแบบนี้ในเมื่อเราก็ลาจากทางโลกมาจนรู้สึกว่าเราพบสิ่งที่ใช่แล้วอย่างเงี้ยแต่ก็ด้วยเหตุว่าเรานั้นมีแรงอธิษฐานที่สะสมและบันดาลให้มาต้องมาอย่างเงี้ยคือยังไงก็ต้องมาอย่างนี้จะกลับกี่องศาจะย้อนไทม์แมชชีนเข้ากระเป๋าโดเรมอนไปจะย้อนกลับไปกี่ภพกี่ชาติสุดท้ายก็ต้องมาอย่างนี้แหละเพราะเป็นเรื่องกรรมดีอย่าดิ้นรนอย่าขวนขวายที่จะวิ่งหนีแล้วก็อย่ารีบเร่งเพื่อเอาความดีมาแจกจ่ายผิดเวลาความดีเนี่ยถ้าอยู่ผิดที่จะดูไม่ค่อยดีนะแต่ถ้าอยู่ถูกที่ดีเหลือเกินแสงหิ่งห้อยน่ะจะงามต้องไปอัมพวาเพราะว่าตรงนั้นมีต้นลำพูข้างลำน้ำแม่กลองอย่างเงี้ยคนที่ไปอยู่ข้างดำน้ำไม่กรองก็จะเห็นว่าถ้าไปที่อื่นก็ธรรมดาอาจจะมากกว่านี้ด้วยซ้ำแต่กลิ่นอายของความใช่อยู่ตรงนั้นพอดีไงถ้าอยากจะไปดูทุ่งดอกบัวตองต้องขึ้นไปขุนยวมต้องเป็นเดือนพฤศจิกาธันวาอย่างเงี้ยแล้วทุ่งดอกบัวตองปลูกเองได้ไหมได้ปลูกใหญ่กว่านี้ก็ได้แต่ไม่ใช่ขุนยวมมันไม่ลงตัวใหญ่ไปหรือว่าอาจจะเล็กไปเช่นตีนเขาที่เป็นเขาดอยที่เป็นดอยขุนยวมใช่ไหมก็จะมีดอกบัวตองที่ปลิวมาบ้างเขามาปลูกบ้างตามรายทางนักท่องเที่ยวก็รีบถ่ายรูปบอกว่าถึงแล้วถึงแล้วคนที่รู้ก็บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ยังสวยกว่านี้อีกเหรอนี่สวยแล้วนะอยากถ่ายรูปมีสวยกว่านี้ไปดูกันก่อนอันนี้น้อยไปอย่างเงี้ยดีแต่ไม่ใช่เวลาไงก็ไปจนถึงยอดดอยคราวนี้ไม่ต้องอธิบายอะไรคนเห็นทุ่งดอกบัวตองเต็มดอยเหลืองอารามนั่นแหละคือคำตอบว่าอะไรที่พอดีเมื่อถึงเวลาคนก็จะเข้าใจอะไรที่ยังไม่ใช่ความดีที่เราบอกคำว่าความดีนี้คือต้องแฝงคำว่าสติเข้าไปนะเพราะสติทำให้เรานั่นเป็นคนดีถ้าเราเป็นคนดีเราต้องมีสติตอนนี้เราจะเอาคำว่าความดีไปบอกใครเราต้องบอกในแนวทางที่ใช่คือเป็นผู้มีสติ ดังนั้นในห้องเรียนที่เราเรียนด้วยกันเนี่ยอาจารย์ก็เลยไม่รีบเร่งเพราะว่าพระพุทธเจ้ายังเดินด้วยพระบาทเราจะขี่เครื่องบินไปเผยแผ่ธรรมก็ใช่ที่เราก็ค่อยๆไปแบบนี้แหละไปเดินไปด้วยกันไปเรื่อยๆค่อยๆเก็บตกไปขอระบายความรู้สึกที่เป็นเรื่องดีที่แบบเหมือนได้พบสิ่งมีค่าพูดแทนพวกเราแล้วกันว่าเราอะได้ทำหน้าที่ตรงเนี้ยวันหนึ่งเมื่อมีคนรู้โอบวกบีเท่ากับพีพีมากขึ้นน่ะเขาจะขอบคุณรุ่นเรานะบอกว่าโอ้คนรุ่นนั้นนะอาจจะผ่านไปหลายปีละเราอาจจะไปเข้าเฝ้าพระเจ้าที่สวรรค์ชั้นดาวดึงฟังธรรมในแบบอริยจิตที่สำเร็จแล้วเนี่ยแต่มีคนแซ่ซ้องสรรเสริญว่าโหปู่กับย่าเรานะได้ข่าวว่าบรรลุธรรมไปแล้วเราอะลูกหลานนะมาเอาอะไรกันเนี่ยแล้วคนในยุคพ.ศ. 2600เนี่ย 2500 2600 2000 3000 พ.ศ. 4000น่ะเขาจะวิ่งหาอะไรกันล่ะในเมื่อทุกอย่างอิ่มตัวหมดแล้วอ่ะเขาก็ต้องหาอาหารของใจแล้วเขาจะหาได้ยังไงถ้าเขาไม่มีสติเขาจะพบอาหารของใจได้ยังไงอย่างสิ่งที่เราเรียนรู้อยู่เนี่ยธรรมจักรกับปวัตนสูตรทางสายกลางหรือคำต่างๆที่เราเรียนหรือแม้แต่คำว่าอนัตตลักขณสูตรที่เราเรียนอยู่เนี่ยเป็นอาหารใจหมดเลยนะเป็นสิ่งที่ใจคือจิตผู้มาครองกายนี่นะหวยหามากี่ภพแล้วล่ะแล้วไม่พบอ่ะหวยหากระหายแต่ไม่ทันพระพุทธเจ้าองค์นี้ไม่ทันพระพุทธเจ้าองค์ก่อนเป็นช่องระหว่างว่างพอดีก็คือไม่เจอใครเลยแล้วก็บอกว่าทำไมเราเกิดมาไม่พบพระพุทธเจ้าเราจึงสร้างแรงอธิษฐานขึ้นมาบอกว่าขอให้ได้พบพระพุทธเจ้าให้ได้เกิดในแผ่นดินที่มีพระพุทธเจ้าแล้วได้ฟังพระสัทธรรมได้เป็นสาวกอะไรเงี้ยสุดท้ายเราก็เข้าไปสู่แรงอธิษฐานแต่ตอนนั้นพระองค์อาจจะเป็นพระโพธิสัตว์อยู่พระองค์อาจจะเป็นพระโพธิสัตว์ตัวน้อยๆเท่านกกระจาบพระองค์อาจจะเป็นพระโพธิสัตว์ตัวใหญ่ๆเท่ากับช้างหรือเป็นคนมีสถานะเป็นชนชั้นต่างๆพระองค์ได้เกิดมาเวียนวนอยู่ในภพชาติต่างๆเราอาจจะเข้าไปดูชื่นชมบารมีแล้วถูกชะตาแล้วชื่นชมบารมีว่าถ้าเราจะเกิดเป็นมนุษย์เขาเล่าว่าพระโพธิสัตว์องค์เนี้ยจะกลายเป็นพระโคตมะสัมมาสัมพุทธเจ้าในยุคนั้นไล่มาก็คือยุคนี้เราก็บอกว่าโอ้ดีเหมือนกันเนาะเรามีบุญได้พบพระโพธิสัตว์งั้นเราขออธิษฐานร่วมกับท่านเลยแล้วกันเราจะเกิดในยุคของท่านอธิษฐานขาดไปนิดเดียวคือไม่เกิดตอนที่ท่านเป็นพระพุทธเจ้าช่วง45ปีเนี่ยเราลืมระบุเวลาหรือว่าหลายคนอาจจะระบุเวลาว่าบรรลุธรรมตอนนั้นไม่ทันแล้วเพราะว่าเสวยสุขกับแรงอธิษฐานอิ่มบุญนานขอไปเชื่อมบุญบารมีในกึ่งกลางพุทธกาลดีกว่าเพราะว่ามีความเสื่อมศรัทธามีความท้าทายแล้วก็ศาสนาของพระพุทธองค์ยังอยู่ไม่เป็นไรพระธรรมและวินัยจะเป็นศาสดาแทนพระองค์อะไรทำนองนี้เราก็เลยบอกว่างั้นเกิดยุคนี้แล้วกันเกือบไปแล้วไหมล่ะอธิษฐานแรงอ่ะเกือบไปแล้วเกือบไม่ได้ครองกายเพราะความใช้ชีวิตประมาทเกือบที่จะกลายเป็นมารกับถอยหลังไม่ได้แล้วกลับมาไม่ถูกแล้วเพราะแรงอธิษฐานนะอย่าดูเบาทำให้เรากลับมาอยู่ในเส้นทางนี้อย่างสง่างามเท่ไหมภูมิใจนะ
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRP กับมาสเตอร์ที